Nyt on se aika viikosta, kun Yle Radio Yhdessä on vuorossa Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Suora lähetys musiikkitalosta. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Täällä musiikkitalon kahvilan vieressä kanssani istuvat keskustelijat, Aalto-yliopiston työelämän professori Henrikka Frank, entinen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen ja mainosalan yrittäjä Jussi Turhala. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Huomenna on syyskuu, eli kesä menehtyy, kesä kuolee. Jäättekö henkiin, Jussi?
Kyllä varmaan ainakin kokemus on osoittanut, että kyllä näistä selviää yleensä. Mutta niin kuin noin, kesähän on ainoa vuoden aika, minkä loppumiseen liittyy negatiivisia tunteita, että harva syksyn loppumista suree tai edes kevään tai talvenkaan. Että kyllähän se on vähän aina merkkitapaus, kun kesä loppuu ja syksy alkaa.
Mites Henrikka?
Musta syksy on aina parasta aikaa. Mun mielestä se on sellainen uuden alku, vaikka tietenkin luonnossa se ei ole, mutta musta on intoa täynnä ja uusia ideoita.
Hämmentävää. Muistan yhden tutun menneisyydestä, joka meni aina vaatteralehtien keskelle pyörimään, kun ne olivat pudonneet maahan.
Ja mä voisin tehdä noin.
Juhlisti syksyä sillä tavalla. Mites Seppo Tiitinen?
No näin kuuman kesän jälkeen, niin vilpoiset takuvarmat syksyn säät on varmasti ihan toivotut. Kyllä se siitä.
No, homman nimi on siis se, että jokainen on tuonut lähetykseen yhden kulttuurin ajankohtaisaiheen. Jokainen vuorollaan esittelee omansa ja muut kommentoivat ja keskustelevat aiheesta. Tällainen on Kulttuuri Ykkösen kisastudion sapluuna. Toistetaan se tässä nyt, kun kerran syyskausi alkaa. Minulla on tämä lämmittelyaihe, jolla aloitetaan. 300 000 suomalaista on lopettanut Facebookin käytön viime huhtikuun jälkeen. Eli se on noin 9% Facebookin käyttäjistä Suomessa. Asiasta kertoi sosiaalisen median kouluttaja Harto Pönkä blogissaan alkuviikolla. Ja tämä voi olla iso juttu, koska kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Facebookin käyttö todella vähenee Suomessa. Ja vastaava havaittu myös muualla Euroopassa. Otetaan ensin kierros. Mikä on suhteenne Facebookiin? Käytättekö siitä, Jussi Turhala?
Minä käytän Facebookia ja Facebook käyttää minua.
Mitä se tarkoittaa, että käyttää sinua?
No, eikö se ole se diili? Nehän käyttää mun tietoja ne käsittääkseni, tai kaikkien käyttäjien tietoja hyväkseen. Ja mä jossain määrin sitten käyttäjänä kai hyväksyn sen. Eikä siitä, että mulla ole toistaiseksi ainakaan mitään suurempaa harmia. En ole äänestänyt Brexitissä enkä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, niin ei ole tullut mitään sen kummempaa haittaa.
Mutta ei tarkoittanut sitä niin, että jos Facebook käyttää sinua, että on addiktiivinen suhde.
Samalla no jätetään se nyt. Voi olla sitäkin tietysti, mutta joo, ehkä sitäkin kyllä. Siihen kyllä koukuttuu aika nopeasti, että jos on vähänkin taipumusta addiktioitua johonkin, niin se on kyllä ihan hyvä keino siihen. Tosiaan on nyt pahempiakin. Mm.
Mites Henrikka Frank?
Mä käytän Facebookia myöskin ja huomaan kyllä sen addiktiivisen taipumuksen siihen. Ja mä uskon, että semmoinenkin saattaa olla yksi syy siihen lopettamiseen, eikä vaan nämä uudet paljastukset.
Seppo Tiitinen.
No, minä olen tässä perikonservatiivi, enkä ole nähnyt mitään tarvetta tähän Facebookin käyttöön. Ja enkä ole ollenkaan hämmästynyt, jos nyt pakkivaihde on valtavirrassa. Tai ei valtavirrassa, mutta selvästi pakkavaihdetta hamuillaan. Minusta siinä on ollut kaikki aika se ristiriita, että samaan aikaan puhutaan yksityisyyden suojasta hyvin keppikirjaimin ja samaan aikaan tyrkytetään sitä yksityisyyttä yleiseen tietoisuuteen. Minä en ole nähnyt tarvetta tämmöiseen, eikä nyt tarvii sitten hamuillakaan mitään pakkivaihteita.
Se on muuten totta, siinä on tämä ristiriita. Mietin ennen lähetystä ihan samaa. Mutta 2,8 miljoonaa suomalaista käyttää Facebookia. Niin. Eli se on kiistatta suomalaisen arkeen liittyvä tällainen ihan kehystävä perusasia.
Onhan se. Tuli vaan mieleen tuosta, että onko ne lopettaneet, onko ne ikään kuin kuittautuneet ulos sieltä lopullisesti, vai onko, kun nyt nykyään on muotia pitää myös niin sanottuja sometaukoja ja kaikkia tällaisia. Ihmiset ilmoittaa, että kuulkaa kaikki, mä en ole kuukautta Facebookissa, mitä siitä tuumitte. Niin onkohan siinä luvussa sitten tämmöisiä? Koska mun käsittääkseni mä luin jostain, että tuo ei tarkoita välttämättä, että ne ihmiset ovat poistuneet sieltä lopullisesti.
Aivan.
Ja Facebookissa on tosi vaikea luopua myöskin niin, että kokonaan irtisanoutua. Joo. Ne koko ajan lähettää kaiken maailman, jos yrittää edes. Että se on tauko, mä uskonkaan siihen, nyt mä en tiedä myöskään, mikä se tutkimus oli. Ja toinen on se, että vaikka ei haluaisikaan käyttää sitä päivittäin ja itse niin kuin laittaa sinne statuksia, niin aika moni asia niin kuin tapahtuu siellä. Siellä on niin kuin kutsuja kaiken maailman tilaisuuksiin ja siellä ilmoittaudutaan eri asioihin. Että se on niin kuin, monet asiat pyörii Facebookin ympärillä, vaikka ei se aktiivisesti käviskään. Mm.
Tuleeko se potiitinen yksinäinen olo, kun kuuntelee tätä?
Ei. Minä saan niitä kutsuja ihan siihen mitään, kun pystyn noudattamaan niin ihan vanhoilla menetelmillä.
No tässä jo Henrikka Frank viittasi näihin yksityisyysskandaaleihin. Myös tämä someasiantuntija Pönkä, joka blogiinsa oli laskenut tämän käyttäjän laskemisen, käyttäjämäärän romahduksen, niin hän viittaa siihen, miten maaliskuussa paljastui, että Cambridge Analytica-yhtiö oli saanut luvattomasti jopa 87 miljoonaa Facebook-käyttäjän tiedot. No, mites Jussi Turhalla tuumaa siitä, että kun tämä tapaus unohtuu ja luottamus paranee, niin jatkuuko Facebookin suosio ihan niin kuin ennenkin?
No en mä tiedä, ehkä siinä on vähän myös tämä uutuuden viehätys kadonnut ja kyllähän tuommoiset nyt aina jotain jälkeä jättää, että ei nyt silleen katoa ja ihmiset ehkä miettii sitten, siis semmoista on paljon muutenkin, että aletaan miettiä sitä omaa ajankäyttöä ja sitä, että kuinka paljon se hallitsee sitä ja kun pitää niin kuin, mä en muista kuinka monta tuhatta kertaa ihminen päivässä koskee älypuhelimeensa, mutta aika 2500 kertaa vaikka tämmöinen näin. Niin aika moni niistä kosketuksista on kyllä niin varmaan juuri tämän ansiosta, että mennään tsiikaamaan, mitä, kuinka monta peukkua on tullut tai kuinka monta kaveria on lähtenyt tai ties mitä.
Niin, siis tämähän se on, että yhä useampihan miettii sitä nyt myös nuoret, että kuinka paljon voi olla. Niillä on kaiken maailman appeja, että ne laskee sen, että kuinka paljon ollaan sillä. Niitähän on muitakin kuin Facebookia. No vaan meidän ikäiset, jotka on siellä Facebookissa. Sehän on myös Facebookin ongelma.
Se on hyvä, kun nyt on puhuttu, että se on niinku paha, että nuoret lähtee siellä. Mutta se on hyvä.
Niin, mutta nuorethan ei ole siellä ollutkaan. Eihän siellä ole 20-vuotiaita ollenkaan siellä Facebookissa. Joo, niillä omat.
Meille vanhemmille joku oma paikka.
Joo.
Niin tässä yksi ihan kiinnostava tällainen käsite Facebookiin ja sosiaalisen mediaan liittyvä on tämmöinen FOMO-ilmiö, eli Fear of Missing Out. Eli pelko siitä niin, että kukaan ei seuraa sinua tai että itse missaa jotain, mitä tapahtuu. Ja siksi siellä pitää koko ajan olla.
Mutta hei, mä kerron, että uusin on siis tämä JOMO, Joy of Missing Out.
Eli?
Siis että se, että ihanaa, että mun ei tarvitse olla tuolla, missä kaikki muut on. Mä oon tässä nyt.
Toi tää kuulostaa niin hyvältä.
Kyllä, tämä on nyt se, ei mitään FOMOja, kun nyt on JOMO.
Seppo Tiitinen veijarimaista hymyilee. Onko JOMO?
Tyytyväisenä hymyilee. Siitä, että on osannut pitää näppinsä erossa.
Se on JOMO.
No onko teidän yksityisyyttä rikottu sosiaalisessa mediassa koskaan? Tai ylisummaan tässä uudessa internet-maailmassa?
Ei ainakaan niin, että mä olisin huomannut mitään. Siis sehän kertoo vaan, että se on niinku taitava.
Niin, siis kyllähän se ensin, kun ei tajunnut, miten se tapahtui siis jotain vuosia sitten, että yhtäkkiä tuli mainoksia, mitä niinku tajusi, että joku oli nähnyt, missä mä olin ollut. Mutta nythän siinä on tottunut. Että jos mä käyn jossain sivulla, niin mä saan mainoksia sieltä.
Niin, ja se on sillä tavalla vähän niin kuin alkulapsen kengissä, että jos mä tuun Roomasta, niin mulle tulee se viesti, että lähden Roomaan.
Niin.
Että okei, näin mä ihan heti viittis lähteä, että saanko mä vähän aikaa.
Kohderyhmä mainontaa, niin, hyvin tehtyä.
Aika hyvin kohdennettu.
Mutta nythän me ei tiedetä, ja nythän se on se, että me monethan on niin kuin me, että eihän meillä ole mitään salaisuuksia, että eihän sen väliä vaikka joku näkisi. Mutta ehkä tämä on niin kuin vähän naivia myöskin ajatella, että
no se, no, niin, ja sitten siinä on ehkä ainakin mulla se, että mitä mä niinku julkisesti sinne laitan, että se, kyllähän se raja pitää sitten itse vetää, että vähemmän kuvia lapsista ja nimistä ja osoitteista ja lomamatkojen ajankohdista. Ja
enemmän varpaita jossain beachillä.
Avaimen kätköpaikasta siinä kuistilla sen kukkaruukun alla ja kaikkea tämmöistä.
Ai sitä ei saa laittaa?
Sitä ei saa laittaa Facebookiin. Okay. Tällaisessa mediassa ihan ok.
No mä siis itse lähdin Facebookista alkukesällä. Joo. Ehkä kriteerit oli se, että se on aikasyöppö.
Ilman, kun sitten on vastannut mun kaveripyyntöihin.
Okei.
Okay. Tämä on kauhean loukkaantunut.
Mä yritän.
Tyly. Siinä oli käytännössä se, että jos kotona teki jotain, tai sanotaan niin kuin vaikka lapset sanoivat, että istu katsoa tätä, mitä mä oon tehnyt, tai autatko mua läksyissä. Ja mä ensin tein semmoisen pienen kierroksen jonnekin keittiön pöydälle, jossa mulla oli älypuhelin ja kurkkasin sitä, että onko jotain tapahtunut. Ja nyt tämä kierros, ja tämä tämmöinen ylepalttinen reagoiminen on jäänyt pois ja on enemmän läsnä siinä, missä kulloinkin on. Ja sitten mä innostuin liikaa, kirjoitin liikaa kaikkea triviaalia arjesta. Ja tosiaan, tämä on vaan mun kohdalla.
Oliko se vaikeaa?
Se ei mulle oikein sopinut.
Oliko se vaikeaa?
Mikä?
Oliko se lopettaminen
vaikeaa?
Ei
ollenkaan. Okay. Ei mitään. Et itse asiassa ensin jopa kirjoitin pienen semmoisen kertomuksen kavereille, että miksi lopetan. Sitten mä ajattelin, että tämäkin on jotenkin niin kuin liioittelua. Mm. Tämä on niin kuin ylimerkityksellistämistä, että ne nyt tuossa ohi menne vilkaisee, mitä mä oon kirjoittanut silloin tällöin. Jos mä nyt teen suuren tarinan siitä, niin että tästä edes ne ei voi vilkaista sitä, niin eikö se ole vähän niin kuin että liian iso ego?
Mm. Ihmisten Facebook-muisti on aika lyhyt, että siellä voi niin kierrättää samoja juttuja monta kymmentä kertaa. Että niin kuin, niinpä. Eihän siellä. Sitten syntyy jotenkin semmoinen mystinen päähän semmoinen kuvitelma, että on olemassa joku tämmöinen minun ystävä joukko. Kun mä laitan sinne, niin ne yhdessä lukevat se ja miettii, että onkohan tuo just nyt hyvä ja pitäisikö sitä peukuttaa. Jotenkin, että siitä
muuta tulee. Ikään kuin se olisi
niin, just niin.
Mutta se ei ole niin.
No eihän se todellakaan niin ole. Mutta siitä tyntyy niin semmoinen kummallinen illuusio ajan myötä. Että joo, he ovat joku tämmöinen ryhmä, joka nyt sitten kommentoi minun jotain juttua. Nämä on ihan samanlaisia ihmisiä kuin minä. Niin. Eikä ne keskustele keskenään, että näitkö sinä nyt, mitä se laittoi sinne.
Ja sitten niin, siellä se tulee vähän sellaisia harhoja niin kuin sosiaalisessa mediassa yleisemminkin, että aikoinaan otettiin valokuvia hyvistä hetkistä.
Joo.
Niin kuin on synttärit tai joku suku kokoontuu, on laitettu kivat ruuat, silloin otetaan valokuva. Niin vähän vastaavahan sosiaalisessa mediassa, että sä otat niistä hetkistä, jolloin siitä tulee se vaikutelma, että kaikki vaan poseeraa, vaikka siinä toimitaan ikään kuin se vanhan kaavan mukaan. Et silloin kun jotain kivaa ja jotain tapahtuu, niin sitten kun sä katot sieltä sun kavereita, niin kaikilla on jossain meneillään jotain juhlia. Ja itse sulla on niin kuin vaan jotain hyvin prosallista arkista meneillään. Ja sitten tämä vääristymä varmaan ennen pitkää kypsyttää. No haluatteko vielä sanoa tähän jotain, mitä hyvää tai huonoa Facebookissa on? Jotain, jonka pitkän käyttöjen jälkeen olette todennut?
No hyvää siinä on mun mielestä se, että saa kontaktin ihmisiin, joita ei ole tavannut pitkään aikaa. Se oli se, mutta se tietenkin on vähän mennyt se uutuus. Ja se, että se on helppo tapa koordinoida. Mutta mä oon kyllä vähän nyt kallistumassa siihen, että pitäisi ainakin lopettaa vähäksi aikaa.
Joo.
Just näiden asioiden takia, mistä ollaan puhuttu.
Niin, mä näen se niin kuin hyvät puolet itseilmaisun välineenä, että sinne on kivampi kirjoittaa kuin pöytälaatikkoa.
Joo.
Sehän on sellainen pöytälaatikko, mikä on kaikkein nähtävillä.
Mulla oli muuten vähän samanlaista, joo.
Niin, että sitten niin kuin näin.
Heitin läppää.
Niin, just niin. Joo, ja sitten kun tulee peukalla, niin sä oot oikein tyytyväinen itse. Kyllä mä sittenkin on aika hyvä.
Mutta saa nähdä, miten Henrikka Frankilta onnistuu väliaikainen lopettaminen, niin, koska se on niin koukuttava. Se on vähän siinä mielessä niin kuin tupakointi, tai että niin lopetetaanpa nyt hetkeksi, tai sitten, että tullaanpa nyt hetkeksi uskoon.
Nyt vaan hermostuttaa jo.
Tukiryhmän perusta.
Joo.
Facebookiin.
No hyvä juttu. Tämä on siis Kulttuuri Ykkösen kisastudio, suora lähetys Musiikkitalosta. Minä olen Jakke Holvas keskustelemassa Henrikka Frank, Jussi Turhala ja Seppo Tiitinen. Henrikka Frank, minkä aiheen toit kisastudio?
No jäädään vähän tähän, eikä sosiaalisen median puolelle, mutta nyt on tullut Twitterissä tämmöinen uusi hashtag, hashtag me too soon. Ja kyseessä on siis tämmöinen uusin käännös tässä Me Too-asetelmassa, kun Louis C.K. palasi stand-up-lavalle. Eli Louis C.K. on maailmankuulu stand-up-koomikko. Ja viime joulukuussa hän myönsi, että hän oli masturboinut naisten edessä hotellihuoneessa. Hän silloin sanoi, hän katuu tekojaan. Ja hän nyt asettuu taka-alalle ja kuuntelee pitkään ja pysyy siellä. Viime sunnuntaina hän taas nousi stand-up-lavalle New Yorkissa ja sai raikuvat aplodit. Ja Hesarin toimittaja Anton Vanha Majamaa kirjoitti tällä viikolla katkeran kolumnin siitä, että miten hänen vanha idolinsa, hän ei anna anteeksi hänelle ja siksi siis Louis C.K. ei saisi tulla takaisin ollenkaan. Näin kirjoitti siis Anton Vanha Majamaa. Eli siis Twitterissä pyörii nyt tämä hashtag Me Too Soon, jossa huudellaan puolesta ja vastaan. Mutta mun kysymys on, että mikä on, onko tässä joku ikään kuin maksimirangaistus ahdistelevassa käytöksestä? Ja kuka sen päättää? On koko, että yleisö toivottaa Louis C.K.'n tervetulleeksi, vaikka hän sanoi, että hän jäisi pois. Verrataan vaikka Kevin Spaceyin, joka en tiedä kuullaanko hänestä enää. Vai onko kyse siitä, että yleisö koostuu etuoikeuteissa ihmisistä, jotka eivät halua, että nämä asiat muuttuu. Onko tämä nyt se, että tämä Me Too on nyt mennyt takaisin siihen, mitä oli, että se oli vain tämmöinen pieni pyrähdys? Siitä haluaisin keskustella. Mistä tässä on kyse?
Jussi Turhala.
Nämä on vaikeita kysymyksiä, mutta
No tosi vaikea.
Siitä klubista, niin totta kai niin kuin, onko kysymyksessä julkinen tilaisuus, kuinka iso, oliko ne hänen ystäviäsi ja kaikki tällaiset asiat.
Se oli kyllä kuullut, siis maailman kuullut stand-up-klubi, että ihan yleinen tilaisuus oli jo.
Vaikea sanoa, että kun ei tiedä, niin kun, jos ei ole mitään rangaistusta langetettu, niin miten sitä voi sen pituutta voi mitata, jos se sitä edes ole. Niin eihän se niin kuin, sitä on hyvin vaikea. Sitten se varmaan sitten jotenkin joku yleinen moraalitaju sitten sanoo, että tuon ihmisen esityksiä ei pidä mennä katsomaan, koska hän on tehnyt sitä ja tätä. Mutta nyt ilmeisesti sitten kuitenkin mentiin, että sitten hän oli osoittanut riittävän määrän katumusta tai jotain muuta, tai ihmiset ajattelivat jotenkin muuten tämän asian. Mutta kyllä, sitten on varmaan sellaisiakin rikoksia, minkä tehneitä stand-up-koomikkoja ei mentäisi katsomaan, mitenkään nyt vähättelemättä tätä juttua.
Niin, niin kuin, kyllä niin siinä on niin eri.
Niin, ehkä ihmiset kuitenkin kyllä äänestää jalalla nyt sen takia juuri, että sitä rangaistusta kai tässä mikään laki tupa ei ole määrännyt tälle henkilölle, niin kuin mä ymmärsin.
Niin. Okay. Ei, tietenkään. No. Ja tässä on nimenomaan mun mielestä kyse myös siitä, että pitäisikö meidän niin kuin ottaa, ei tuijottaa näihin yksittäisiin ihmisiin, niin kuin Weinsteiniin tai Kevin Spaceyin tai Lucy Keihin, vaan miettiä, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut oikeastaan. Että otetaan niin kuin katsoa, että ne uhrit, onko ne niin kuin jollakin tavalla, onko niin kuin, voiko he paremmin, onko tässä jotenkin nyt varmistettu se, että ihmiset, jotka on niin kuin, ei etuoikeutetussa asemassa, on turvallisempia nyt tämän jälkeen? Vai ollaanko me nyt takaisin siinä taas, että siellä on valta, saa käyttää sitä valtaa miten tahansa? Et siinä on niin kuin se, että ehkä ei ole siitä ajasta kiinni, vaan siitä, että onko mikään muuttunut, onko asenteissa mikään muuttunut tässä ajassa?
Tässä oli koomikko kaksikko Dana Min Goodman ja Julia Volov. Täällä oli kaksi tällaista naista ja sitten oli kolme muuta naista, jotka kertovat New York Timesin artikkelissa siitä, miten tämä Lucy Kay mies, stand-up-koomikko, masturboi heidän edessään hotellihuoneessa. Mikä tässä olisi sopiva rankaisu, Seppo Tiitinen?
No tämä kokonaisuus on hyvin, hyvin problemaattinen. Koko tämä Me Too-ilmiö sinällänsä, sillä oli omat selkeät perusteensa ja kukaan järkevä ihminen ei voi sivuuttaa eikä kiistää. Mutta se, että minkälaisia lieveilmiöitä siitä on tullut sitten nimenomaan tässä sosiaalisen median eri muotojen kautta, niin siinä alkaa olla nyt jo näitä lieveilmiöitä ja kielteisiä lieveilmiöitä niin iso joukko, että se alkaa pilata sitä hyvää alkuperätarkoitusta.
Mitä lieviä ilmiöitä?
No juuri se, että niin tässäkin on nyt puhuttu, täällä puhuttu rangaistuksesta ja niin poispäin. Nyt hämärtyy nämä länsimäisen oikeusvaltion ihan kulmakivi periaatteet. Ei länsimaisessa systeemissä yleensä rangaistuksia ole määrätty kuin semmoisissa tapauksissa, jossa on ensinnäkin yhteisesti sovittu, että minkälaisia tekoja ei hyväksytä ja minkälaisista teoista tulee sitten seuraamuksia ja mitä ne seuraamukset on ja kuka ne seuraamukset määrää. Ja nyt tämä on hyvin vapaamuotoista rangaistusten määräämistä, mitä tässä on. On meneillään. Tässä on ollut koko ajan semmoinen maku, että tuo sosiaalinen media on nyt luonut edellytykset tämmöiselle villiläinen tyyppiselle lynkkausfoorumille, jossa puolustuksella ei oikeastaan ole kunnolla edes puheenvuoroa valitusoikeudesta puhumattakaan. Ja ne on ne suuret epäkohdat, joita tässä on ja minusta pitäisi nyt luottaa siihen, että kun elämän kuitenkin täytyy jatkua, niin se jatkuu sitten semmoisissa muodoissa, jotka ne yleisesti ottaen on hyväksyttäviä ja ei kai nyt kukaan edellytä, että ne, jotka nyt on ollut tämän Me Too-kohun alkuperäisiä aiheuttajia ja ehkä syyllisiäkin johonkin, että he ovat sitten syyllisiä loppuikänsä. Kyllä tähän asti on vakaviakin tekoja saatu tietyissä puitteissa sovitetuksi ja sitten voitu jatkaa elämää. Ja semmoinen mahdollisuus pitäisi olla nyt tässä MeToo-viidakossakin.
Onko tässä Seppo Tietinen se pääpointti se, että on syntynyt tämmöinen määrittämättömän ajan rankaisu, joka ei sovi tämmöiseen länsimaiseen oikeusjärjestelmään, että ei oikein ole selkeää, että se vaan jää ilmaan leijumaan.
Niin, se on semmoinen höttöinen koko tämä ilmiö, ja siis ei ole tarkkarajainen, eikä, kun se on hyvin epämääräistä, kuka sen määrittää sen niin sanotun rangaistuksen ja mikä sen sisältö on ja miten se sovitetaan, niin tämä on juuri sitä, mikä ei sovi tämmöiseen oikeusvaltioajatteluun ollenkaan. Nyt tästä pitäisi nyt jollain lailla vaan päästä yli. Minusta sitten siis tämä reaktio, jossa joku ilmoittaa, että hän ei hyväksy jotain, esimerkiksi paluuta nyt lavalle tämän artistin tapaan, niin se on hänen mielipiteensä ja sille pitää antaa se arvo oikein enempää.
Tässä on kai kysymys niin kuin ihmisen ammatista, että eikö niin, että tämän Louis C.K.'n ammatti on stand-up-toiminta, niin jos se olisi maanviljelijä, niin eihän me kiellettäisi häntä menemästä pellolle. Eikö niin, että kyllä kai, ja se, kun se määrin rangaistus ei ole sitä, että sinä et saa harjoittaa ammattia, sulle ei myydä kaupassa mitään, sä et pääse bussiin. Että mikä se on, että onko se rangaistus se, että me ollaan niin kuin ilkeitä sille? Eikä se anneta sen tehdä mitään.
Joo. Mä oon ihan samaa mieltä tästä, että ei voida niin kuin pitää tämmöisiä niin kuin sosiaalisen median äänestyksiä oikeudessa. Että se on ihan tärkeää, että on jonkinlainen oikeusvaltio. Mutta se, ja silloinhan me niin kuin fokusoidaan taas väärään asiaan, kun me tulee tämmöisiä Me Too Soon -kampanjoita. Koska silloin me taas fokusoidaan siihen yhteen ihmiseen ja hänen niin kuin ikään kuin rikokseensa. Mutta mikä ei ole tietenkään rikos, vaan hänen ahdisteluun tässä tapauksessa. Mutta taas me unohdetaan ne uhrit. Eli taas me mietitään niitä kaikkia tuhansia naisia, jotka on jäänyt, ja niistä ei puhu kukaan. Ne on niin kuin vaan jotain siellä harmaita, jotka vähän valitti silloin. Nyt ne taas valittaa. Että sitten on niin kuin, käännetty taas se, niin kuin siihen yhden ihmisen, vähän niin kuin Akulouhimiehen tapauksessa, niin. Että vähän pidetty, että voi, nyt täytyy taas.
Nythän oli joku, niin. En muista mikä festivaali täällä Helsingissä, mihin oli joku räppäri tulossa, jota syytettiin pedofiliasta tai näin. Ja siitä niin oli aikamoinen somekampanja sitten. Ja mä en nyt tiedä, sitten ilmeisesti se kuitenkin tuli. Ja mun mielestä tällaista tapauksessa on ihan oikeutettua kyseenalaista. Että onko tällaista tyyppiä syytä tulla tänne tuoda weekend-festivaaliin, joka vielä on niin kuin lasten ja nuorten ymmärtääkseni tapahtuma. Että totta kai noihin pitää kiinnittää huomiota. Onko se, niin kuin, onko se mitään järkeä? Mutta niin kun, ehkä jälkikäteen tuomittuna, että jos joku on mennyt stand-up-klubille pitämään shown ja sitten tämmöisiä taustaisiin mennä kuitenkin ihmisiä, niin sitä on ehkä sitten vähän vaikea tuomita. Se voidaan miettiä sitten siinä esiintyä valinnoissa, niin se stand-up-klubi kuin festivaali, kuin mikä tästä, että jokainen järkevä ihminen pystyy varmaan katsoa, että tämä ei nyt oikein niin kuin sovi. Tämä on huono juttu.
Tämä on mielenkiintoinen sen takia, että näitähän tulee tulemaan siis paljon enemmän koko ajan. Nyt kaikki ihmiset tulee takaisin, niin tämä keskusteluhan tulee jatkumaan, että missä se on, että kuka on tehnyt mitä ja kuka sen rangaistuksen sitten langettaa. Pedofilia on paljon pahempaa kuin että on masturboinut jonkun naisen edes tietenkin. Mutta kuitenkin tämä on niin kuin mennyt, mun mielestä Seppo oli ihan oikein siinä, että tämä on mennyt ihan tämmöiseksi niin kuin viidakoksi. Että se, joka huutaa kovimmin ja joka bloggailee parhaiten tai jotain, että sillä on kovin ääni tässä. Että tämähän tulee jatkumaan, tämä hashtag MeToo-syy, varmaan myös Suomessa kohta.
Katso just dokumentin Bill Cosbyn Nousu ja tuho, niin siinähän on yksi esimerkki koomikosta, aivan. Joka kyllä sitten niin kuin mä sen ymmärsin, että se taisi loppua se dokumentti siihen, kun oikeudenkäynti oli vielä kesken. Mä en tiedä, onko se edennyt, mutta kyllähän aika lailla hänen uransa niin kuin lopetti
kyllä,
Amerikassa.
Kyllä, hän sai.
Ihan niin kuin ansaitusti ja näin, että kyllä se niin kuin vakavasti otettiin. Niin.
Onko Henrikka Frank mitään keinoa, millä nämä harmaaksi massaksi jäävät uhrinaiset tulisi selkeämmin kertomaan, mitä he oikeasti toivovat?
No ehkä se, että me nyt ei fokusoida siihen, että kuka on tehnyt niin kuin yksittäisin taas näihin lyysikeihin ja muihin, että onko ne, mikä on se maksimirangaistus, vaan sitä, että onko tässä muuttunut, voiko he kertoa, että onko joku asia muuttunut, käyttäytyykö nyt miehet tai ne, jotka on vallassa ja aina miehet, paremmin. Onko tässä niin kuin yhteiskunnassa tapahtunut mitään?
Mä luulen, että on.
On.
Että toi on tapahtunut, että niin. se mitä tästä eteenpäin tapahtuu on paljon parempaa kuin se, mitä on nyt mietitään, kun tämä on tehnyt ja toi on tehnyt. Että totta kai kuuluu saada rangaistus, jos semmoinen voidaan myöntää tai näin, mutta niin kun, että ihan varmasti tämä on aiheuttanut sen, että niin kun tilanne on oleellisesti erilainen kuin 10 tai 20 tai...
Se potiitinen, onko tilanne muuttunut?
Toivottavasti on. Kyllähän, niin kuin sanoin, niin tämä MeToo-ilmiöllä oli perusteensa ja se oli hyvä, että siitä tuli näinkin laaja globaali keskusteluaihe ja se nosti sitten näitä ei toivottavia käyttäytymismalleja esille ja kyllä minä luulen, että ne, jotka näin oli käyttäytynyt, niin saavat piston sydämeensä. Se riippuu sitten oman kunkin henkilön kokonaispersoonasta, että millä syvyydellä se pisto sitten on ja vaikuttaako se sitten korjaavasti vai ei. Ja toivottavasti on sitten useampi vaikuttanut korjaavasti, ja jolloin sitä enempi tolkun käytöstä voidaan sitten odottaa laajemmissa piireissä.
Niin, jos ajatellaan tätä sosiaalista häpeää, niin siis eikö siinä ole jo aika lailla rangaistusta, että toisten edessä masturboiminen on tullut julkisuuteen? Että ainakin siellä päin, mistä meikäläinen tulee, niin kasvot olisi menetetty iäksi. Niin tässä on aika paljon jo...
Mutta Louis C.K. on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hän puhuu siitä koko ajan. Että hän on niin kuin 20 vuotta puhunut stand-up-lavalla kaiken maailman jutussa, mitä hän tekee, niin kuin, ikään kuin tekee. Ja sitten kun hän jää kiinni sen tekemisestä, niin sitten tulee rangaistus. Siinä on aika niin kuin jos vähän paradoksi hänen tapauksessaan.
Mutta mitä Seppo Tiitinen ajattelet näiden uhrien asemasta? Tällaista hävytyntä käytöstä siis viiden naisen edessä.
Niin, minä en oikein ymmärrä, että millä tavalla tämä nyt sitten, mikä on se korvaus, jolla tämä epätasapaino on joutunut oikeustilaan tässä korjataan. Se on niin eriskummallista ja pöyristyttävää käytöstä, että vain tämä julkinen häpeähän siinä on se rangaistus. Ja toisaalta on vaikea tietää, että tietääkö nämä niin sanotut uhritkaan, että minkälaisin keinoin heidän mielensä siitä rauhoittuu. Ja tilanne niin kuin stabiloituu. Silloin kun rikoksia tehdään, jotka kohdistuu varallisuuteen tai muuhun vastaavaan, niin se on yksinkertainen määrätä sitten sille rikoksen kohteeksi joutuneille sitten korvaukset niistä kärsityistä menetyksistä, mutta tämmöisissä tapauksissa on hyvin vaikea, ne on subjektiivisia nämä kärsimykset, joita siitä on aiheutunut, että se on vaikea ulkopuolelta määritellä, että millä keinoin tilanne tasapainotetaan.
Jos tämä henkilö oli, en tunne taustaa, mutta sanoit, että on puhunut vuosikausia näistä samanlaista asioista, nyt tekee sen, niin onko se julkinen häpeä hänen tapauksessaan sitten niin suuri
no
kuin, niin kuin jonkun muu, koska nyt tämä alkaa kuulostaa niin kuin ihan johdonmukaiselta
käytökseltä,
että jolla on tietty päätepiste. Jos on
niin, taitaa olla osa elinkeinotoimintaa.
Mielestäni mielenkiintoinen tässä uusi hashtag, koska se tulee jatkumaan ihan varmasti.
Niin. Kerrotaan nyt vielä sen verran, että tässä yhdysvaltalainen TV-kanava NBC, siellä on pitkäaikainen juontaja Matt Lauer, joka sai kenkää 2017 ahdistelusyytösten takia. Ja hän on sanonut, että hän palaa. Ja tässäkin on sitten reagoitu Me Too Soon. Ja talk show -juontaja Charlie Rose sai CBS:ltä potkut 2017, kun peräti 27 naista syytti ahdistelusta, ja hänenkin huhutaan palaavan mediaan. Eli tässä mielessä ihan perusteltu kysymys, että saiko Me Too suurta muutosta aikaa. Mutta tässä kai tultiin vähän siihen tulokseen, että kyllä se jonkin verran on pistänyt varpailemaan ja pohtimaan omaa käytöstä. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota, suora lähetys Musiikkitalosta. Jakke Holvas juontaa, keskustelemassa Henrikka Frank, Jussi Turhala, Seppo Tiitinen. Seppo Tiitinen, mikä on aiheesi?
No, minun aiheeni on tämä ratkiriemukas brittikomediasarja Pokka pitää, ja sen uusintajaksot tuossa kesän alkupuolella. Minusta se oli todella tämmöinen TV-ohjelmiston tähtihetki, että ne tuli ja yllätyin itse siitä, että niitähän tulee lähes joka vuosi uusintana, mutta joka vuosi ne näyttää olevan ikään kuin niitä ei olisi koskaan nähnytkään. Ja yhtä riemastuttavia joka kerran. Ja nyt minä siinä sitten nimenomaan tänään kesäkauden alkuna havaitsin sen puolen, että tuohon äskeiseen teemaan liittyen niin se oli tietynlaista vastamyrkkyä sille, että tämä Me Too on hallinnut tätä keskustelua niin paljon kuin on ja vähän yksipuolisin sävyin. Ja kun tässä tämä keskushenkilö Hyacinthe Bouquet riepotteli sitä tohvelisankari miestänsä Richardia mennen tullen niin kuin räsynukkeja, niin siinä tuli nyt sitten vähän vastavetoa myös tälle Me Too-kampanjalle, että silläkin on puolensa.
Niin, on näitä miehiä, jotka istuvat vaatekaupassa siellä oven suussa tuolilla ja odottavat, kun puoliso valitsee siellä vaatteita. Ja
kyllä, mutta se toinen näkökulma, joka mulla tähän oli se, että kun tätä uusintasarjaa ja tätä sarjaa sinällänsä vertaa tähän kotimaiseen television viihdetarjontaan, niin sitä katsoessa voi sanoa, että sielu lepäs, koska se on hyvin laadukasta kaikin puolin ja tämmöisen kuivan brittihuumorin oikein täydellinen huipentuma. Kun sen sijaan minä ainakin olen kokenut, että aika iso osa tässä suomalaisesta, jo vuosikymmenten mittaan suomalaisesta viihdetuotannosta on ollut tämmöistä örvellystä, jossa hyvin kummallisen näköiseksi puetut henkilöt ja epämiellyttävän näköiseksi puetut henkilöt puhuvat käsittämättömiä. Ja tämä nyt lienee sitten osa sitä suomalaista outoutta ja omalaatuisuutta, joka nyt ihan viimeisen uutistiedon mukaan, Guardianin mukaan, niin on ulkopuolisia kiinnostava, että sekä suomalaiset ihmiset että suomalaiset asiat on niin outoja, että ne ei ole tällä outoudella sitten alkaa kiinnostaa. Että minä nyt en tuomitsin tätä suomalaista viihdettäkään sitten sen takia, että silloin on ainakin tämä outouselementti semmoinen, jota kukaan ei voi ylittää.
Hei, kerron tässä välissä. Pokka Pitää on siis BBCin kaikkien aikojen myydyin televisiosarja. Sitä tehtiin vuosina 1990-1995 Ylelläkin nähty toiveuusintoina. Ja Suomessa jaksot keräs parhaimmillaan reippaasti yli 1 000 000 katsojaa. Ja kerran vielä vedettiin tämän kesän alussa Ylellä. Mutta siinä on se erikoista, että Suomi ei ole luokkayhteiskunta samalla tavalla kuin Britannia. Mutta silti se kiinnostaa suomalaisia, koska vaikka siinä päähenkilö on tällainen vähän niin kuin nousukas, joka haluaisi kuulua kyllä yläluokkaan, niin mikä siinä oikein vetoaa sitten?
No ehkä se suomalaisiin saattaa vedota sekin, että siinä voi vähän röyhistellä rintansa, että ei meillä nyt näin kuitenkaan. Ja tämä tasa-arvo Suomessa on nyt sitä luokkaa, että se ei sitten kovinkaan usein ainakaan synnytä tämmöisiä Hyacinthe-ilmiöitä. Ja hänhän on ihan ratkiriemukas tässä yläluokkaisuudessa ja pyrkimyksessä yläluokkaiseen menettelyyn. Mutta se on tehty niin loistavalla tavalla, että ei siitä oikein suuttumisen aiheita löydy. Mutta toden totta, niin sehän oli arkipäivinä joka päivä ja kyllä minun ohjelmistoni se kuitenkin sopi erittäin hyvin ja se oli semmoista harmitonta viihdettä.
No mitäs Henrikka Frank ja Jussi Turhala, varsinkin Jussi kun olet mainosalalla, niin mitä mieltä olet, onko suomalainen viihdetuotanto örvellystä nykyään verrattuna tähän Pokka Pitää-sarjaan?
tavallaan varmaan siinä mielessä on, että se käsikirjoittamisen osuus ja konseptien tekemisen osuus ja hahmojen syvän rakentamisen osuus on varmaan pienempi kuin tuolla päin. Että onhan varmaan jokainen pystyy tunnistamaan suomalaista viidettä, missä ei ole käsikirjoitusta. Että niin kun, ja se on sitten ehkä vähän tuota suuntaa, mitä kuvasit tuossa noin. Mutta tuosta piti palauttaa mieleen, kun mä en muista tuota sarjaa. Katoin pari jaksoa noin YouTubesta. Ja siinähän on mielenkiintoista, että tämä päähenkilö hän on aivan samanlainen kuin minkä Neil Hardwick kirjoitti sarjansa Tankki täyteen 70-luvulla. Eli tämä Sylvi Salosen esittämä henkilö, jonka nimiä mä en muista, mutta joka vastasi puhelimeen Vilenin huoltamaan ja näin poikkaan, koitti esittää yläluokkaisempaa kuin onkaan. Ja se on miellyttävä havaita, että se tehtiin 70-luvulla ja tämä sarja tehtiin 90-luvulla. Eli me emme ole plagioineet, vaan he ovat plagioineet.
Mutta tosin se oli Briteistä tullut tyyppi, joka sen teki.
Niin, Neil Hardwick. Niin, mutta 20 vuotta aikaisemmin.
Niin, no, mutta siinähän on mielenkiintoista se, että kyllähän tämmöisiä niin kuin Justiina-tyyppisiä on ollut meillä aikaisemminkin. Joo. Ja siis tämä tohvelisankari-ideahan on vanha, siis sillain, että se on aina naurettu. Ja sehän on niin kuin mielenkiintoista, kun se nyt aloit sillä Me Too-lla, niin sehän ei niin kuin toimi toisinpäin. Eli kyllähän sinä se valta-asema nimenomaan on se, joka tekee siitä ikään kuin hauskan. Että silloin, jos se mies riepottelee sitä naista, niin silloin se ei ole enää hauskaa, koska siinä on niin kuin se... Siinähän tässä Pokka pitää sarjassa on ne niin kuin 5 teemaa, jotka toistuu koko ajan. Että se on sillä lailla tietenkin turvallinen. Siinä on se hänen yläluokkaisuus, siinä on se naapuri, joka pelkää ja siinä on se isä, joka katoo. Että ne on niin kuin ne 5 juttuja, jotka tulee yhä uudestaan. Mutta vielä sanoa siis suomalaisessa viihteestä, että kyllähän se on parantunut siitä niin kuin näistä Aake Kallialan ja niistä, no, ne nyt oli mitä ne oli. Siis nämä nuoret, tai sitten nuoret, mutta naiset, jotka tekee viihdettä. Esimerkiksi tämmöinen Siskon Peti, todella hyvin käsikirjoitettu, hauska. Siis siinä on, ei ne ole enää kaikki semmoisia, niin mun mielestä kummeli, kyllä on vähän hauska, mutta se on, kun mä oon Tampereelta, niin sitten vaikka se sitä
örvellystä onkin.
On tässä muitakin tapauksia. Mutta joka tapauksessa... Eli ei nyt ihan mun mielestä suomalaista viihdettä kannata sillain liikaa mollata outona.
Ehkä
se vetoaa kuitenkin ulkomaalaisiin. Ja muistetaan nyt sitten tämä Suomen ainoa eurobiisi menestys. Kyllähän se nyt joksenkin outo oli.
Niin, mutta se toi suomalainen viihde ei ehkä ole kovin vientikelpoista, että Montreossa tuli pääpalkinto vuonna 66 Lumilinna-filmillä ja sen jälkeen ei hirveästi kai noita sarjoja viety. Et ehkä se outous sitten ei ihan niin pure kuitenkaan kovin kauan ainakaan. Et ehkä sitä outoutta jaksaa katsoa vähän aikaa ihmetellä, mutta ei se ole konsepti kuitenkaan, mitä voidaan tehdä monta tuotantokautta. Ehkä se oli just sitten vielä tämä putous. Maailma, mikä synnytti semmoisen, että tehdään nopeasti. Ja se tarkoituskin on tehdä nopeasti.
Niinpä.
Improvisoida. Joo. Ja kaikki on niin kuin siinä hetkessä luotua, jolloin ei itse asiassa siitä genressä ei niin kuin sillä tavalla käsikirjoissa välttämättä ollutkaan. Mutta se on sitten taas ihan toista kuin tämän tyyppinen sarjamaailma ja tuollaiset sarjatodellisuuden luominen, jossa sitten taas ne hahmot on tärkeitä. Ja se on just noin, että vähän sama kuin sanoit, että se ei toimisi toisinpäin, että mies olisi tuommoinen nainen. Se on ihan sama mainoksissa, että kyllä se mainoksissakin tahtoo olla niin, että kyllä mies saa hävitä, mutta niin kuin nainen ei.
Mutta pakko sanoa se, kun tuossa Henrika Frank mainitsi, että ei enää tehdä Aake Kalliolla tyyppisiä sketsejä, niin mä kyllä aina tykkäsin enemmän ja hirveästi itse asiassa Peteliuksen sketseistä, mutta silloin kun ne teki yhtä semmoista sketsejä, jossa ne näytteli Aake Kallialla Pirkka-Pekka Petelius nuorisoradion juontajia, ja ne koko ajan huusi siinä,
upeeta, mahtavaa.
Niin, mä mietin, että kyllä siinä olisi joku sellainen, että se voisi aika monelle radiojuontajalle edelleen esittää ja sanoa, että tätäkö sä haluat tehdä.
Joo. Nehän perustui tuollaisiin tiettyihin hokemiin, mitä ihmiset alkoi jankuttaa sitten. Joo. Ja se levisi.
Olihan se hauskaa.
Mutta tavallaan sellaista niin kuin pakkopositiivisuutta. No hei, vielä sen verran tästä Pokka pitää -sarjasta, niin siis englanninkielinen nimi on Keeping Up Appearances, eli tavallaan julkisivut pystyssä tai pidetään rooli päällä, ja päähenkilö Hyacinth Bouquet on nousukas, joka vaatii erityiskohtelua, ylpeilee hienosta tuttavillaan, niin onko Suomessa teidän mielestä nousukkaita tai ylipäänsä ihmisiä, jotka teeskentelee parempaa, mitä he on?
Facebookissa on.
Facebookissa ja Instagramissa.
Ei Suomessa, mutta Facebookissa.
Oi, hyvä kysymys.
Että tavallaan, onko tämä niinku semmoinen kansallisesti meille leimallinen piirre myös, tai universaali peräti?
Mä luulen, että se mikä
onko
on...
Onko niin vähemmän täällä?
Varmasti vähemmän sillä tavalla, mitä siinä sarjassa on, mutta kyllähän tämmöinen pikkukaupunki-ilmiö on Suomenkin pikkukaupungissa tämmöinen niin kuin keeping up with the Joneses, niin kuin sanotaan englanniksi. Mm, niin. Täytyy olla yhtä hyvä kuin se toinen ja koko ajan niin kuin vertaillaan sen toinen. Sillä on hieno auto, sillä on sama auto ja puutarhat. Että semmoinen, mutta se on ehkä vähän erityyppinen ilmiö. Että siinä niin kuin yritetään näyttää sitä statusta verrattuna just siihen omaan ympäristöönsä.
Joo.
Kyllähän Englannissa esimerkiksi työpaikkahakemuksessa ilmoitetaan palkat ja Amerikassa on hyvin tarkka. Mm-hmm. Kaikki kertoo palkkaa, että siellä on näiden asioiden suhteen avoimempia. Suomessahan taas ei kukaan tiedä toistensa palkkaa tai tulotasoa tai mitään omistusasioita tai tämmöisiä.
Niin, me ei näytä statusta samalla tavalla kuin jossain
niin,
muualla.
Niin.
Mutta puhutteleeko sua, Seppo, tässä se, niin, että siinä tämä hiasint pukee yrittää esittää parempaa, mitä on? Onko se hauskaa?
No, kyllä minusta se, jos se on hauska, kun se tehdään tuolla tavalla, sitä paitsi kyllä minä olen tavannut tässä elämässä siellä täällä ihmisiä, joissa on näitä hajasintpukeja niin piirteitä.
Ja missä sellaisia on?
No niitä on siellä sun täällä. Ihan vähän samantyyppisiä naisihmisiä olen tavannut, jotka suhtautuu elämään näin ja edellyttää ympäristöltä vähän tuon suuntaista käytöstä.
Oliko tuossa Mannerheimintien toisella puolella eduskunnan entinen pääsihteeri sellaisia?
En viittaa eduskuntaan tässä yhteydessä mitenkään. Okay. Eikä siellä tehty havaintoja.
Kyllä kai parhaat sarjat, parhaat hahmot on sellaisia, mistä katsojat löytää jotain tuttua.
Joo. Kyllä,
pakko sanoa, että oma suosikki on faktahomma, joka tuli 80-luvun puolivälissä, joka perustui juuri tähän.
Se oli loistava.
Niin, että kaikki, kukaan ei ollut Auliksen kaltainen, mutta kaikki kyllä tunsivat monta Aulikkaa. Se oli niin kuin nerokkaasti tehty sillä tavalla. Ja siinä ihminen pystyy samaistumaan.
Edelleen Murisen Aulis Kaakon tavoin, vai niin.
Joo, mäkin olen aika hyvä siinä
kyllä. Jaaha. Kulttuuri Ykkösen kisastudio, suora lähetys musiikkitalosta. Jakke Holvas juontaa ja keskustelemassa Jussi Turhala, Henrika Frank ja Seppo Tiitinen. Viimeistä viedään Jussi Turhalan aihe. Mikä se mahtaa olla?
Se on tämmöinen sanahybridi, joka ei ole montaa vuotta ollut mun kokemusmaailmassa, kaupunkifestivaalit. Ja se jotenkin kun on kasvanut tuossa 60-70, osin 80-luvullakin, niin tämä festivaaliajattelu, puhun lähinnä niin kuin rock ja pop ja tämmöistä festivaaleista, se keskittyi siihen, että ihmiset lähti 3-4 päiväksi tuonne luontoon rypemään, parhaassa tapauksessa tekemään uusia festivaalikävijöitä ja rock, rauha, rakkaus, ja siellä sitten kuunneltiin musiikkia, jos niin kuin muulta kohdellukselta riitti. Ja nyt sitten ne tässä, kun on etäältä kuunnellut ikkunasta tuskaa ja flowta ja blokkia ja nyt viimeksi viikendiin, jossa sitten vähän särettiin hautausmaatakin ja näitä muita, niin tuli vaan mieleen, että onko se festivaalikonsepti sellaisenaan siirrettävissä niin kuin kaupunkiin. Koska sehän jotenkin se rockfestivaalin ajatus, että lähdetään tuonne kauas ja irtaudutaan tästä, mutta kun se siirretään tänne onkin Suvilahteen tai Hiatsuun tai missä niitä on ollutkin, niin tuntuu, että se on niin kuin A, keinotekoista, B, aiheuttaa kohtuuttomasti häiriötä ja C, jotain muuta ikävää. Niin, niin kuin ollaan nähty, että on kaikkea muutenkin sattunut tuossa. Niin, mun teesi vaan on se, että kaupungilla pitäisi jo itsessään olla niin kuin festivaali kaiken aikaa. Että jos taiteiden hyöhän on sellainen, että siinä mä en pitäisi sitä festivaalia, vaan siinä käytetään olemassa olevia ravintoloita ja siirrytään paikasta toiseen. Mutta tämmöinen niin kuin massa-ajattelu, nyt on 30 000 ihmistä tuossa noin juomassa keskiolutta ja härdelöimässä, niin musta se vaan ei toimi. Ja mä haluaisin pitää koko Suomen asuttuna vaikka festivaali kerrallaan, että ei niitä festivaaleja saisi tuoda sieltä maalta tänne kaupunkiin, että jotain pitää jättää sinnekin. Eli tämä on mun teesi, että antakaa festivaalien olla siellä, missä lehmä vielä ammuu, puro solisee ja kimalainen leijailee ja pidetään kaupungissa ihan omat juhlat tässä infrastruktuurissa, mikä meillä on.
Wow. Okei. Sitten kun sä oot tullut pois sieltä Woodstock-ideoista, niin tervetuloa tänne nykymaailmaan. Joo, siis mun mielestä on ihanaa, että kaupungissa tapahtuu.
Mm, sitä mä kiistän.
Niin, että siis mun mielestä on, tietenkin voidaan katsoa kaikkia jotain ikäviä, mitä tapahtuu jossain hautausmaan muureille, mutta nehän on ihan pieniä ilmiöitä siihen verrattuna, että täällä tapahtuu, täällä ihmiset pitää hauskaa kaupungissa. Se on ihan eri asia kuin se, että istutaan jossain Roskildessä muurassa. Siis se on, niin kuin,
se on eri
sama,
asia. Mutta se, mutta sehän se pointti onkin.
Mutta sen takia mä sanoin, että ei ole tuotu sieltä, vaan tämä on uusi juttu.
Se tiedä, mikä tässä on uutta, koska musta se konsepti on ihan sama.
Etämusiikkia ja sitten on eri lavoja, mutta niin. Täällä ei asuta teltoissa.
Niin, ei, niin kun sä tuut tuota poroskäytävästä ulos, hyppäät sammuneen yli, niin sä oot keskellä festivaalia.
Niin, eikö se ole ihanaa?
Ei.
Joo, musta on ihanaa, että Helsinki on muuttunut niin paljon 80-luvulta. Täällä tapahtuu niin paljon, että on niin kuin niin. Ja kyllähän muissakin kaupungissa tapahtuu koko ajan.
Mutta onko muissa kaupungissa tämmöistä festivaalin niin kuin rumbaa, että koko ajan on joku festari päällä?
No, ei tämä nyt rumba.
Se tarkoittaa, että se muissa maissa.
Niin, nimenomaan.
Muissa maissa.
Niin.
En tiedä, en ole seurannut
niitä. En mä aika törmää.
Otetaan Seppo mukaan. Siis pitäisikö festareiden olla siellä, missä lehmä vielä ammuu? Vai onko se hienoa?
Minä sanoisin, että niitä festareita pitäisi olla sielläkin. Mutta ei mulla ole mitään sitä vastaan, että kaupungissa järjestetään. Se on käytännön kysymys. Ilmeisesti on havaittu, että sille on markkinarako.
Sitä sillä ja, nimenomaan on.
Ja jos on markkinarako, niin sehän täyttyy. Ja sen mukaan mennään, että tässä minä nyt olisin hyvin suvaitsevainen. Ja mulla nimittäin ei ole minkäännäköistä kokemusta tästäkään ilmiöstä, tästä festari-ilmiöstä, mutta minä olen yhden ainoan kerran käynyt elämässäni rock-konsertissa.
Mikä se oli?
Mutta se olikin sitten rock-konsertti. Se on Michael Jacksonin konsertti Tallinnan laululavalla. No niin. Joskus 1990-luvun loppupuolella. No niin. Ja oli nimittäin niin, että minut oli kutsuttu, Viron oikeuskansleri kutsunut vierailulle ja menimme sinne Suomen oikeuskanslerin Jorma S. Aallon kanssa. Ja siinä oli sitten semmoisia ennakkoyhteydenottoja, väärinkäsityksiä, jonka takia minä sitten saatoin tulla Helsingin lentoasemalla, kun oltiin pikkutripille Tallinnan lähdössä, niin sanoo Jormalle, että minusta näyttää, että pojat on menossa elämässä ensimmäiseen rock-konserttiin. Ja niinhän se oli. Viro oikeuskansleri oli varannut meille liput sinne laululavalle, ja niin siellä oltiin näkemässä, kun Michael Jackson tuli punatähtisen panssarivaunun päällä. Vyöry sinne laululavalle.
Enää ei toimisi toi.
Niin. Sano vielä Seppo Tiitinen, mitä pidit Michael Jacksonin konsertista? Mikä jäi mieleen?
Ainutkertaisuus. Ainutkertainen se oli kyllä. Ja tietysti jäi mieleen se, että hänellä on niin kuin naamio kasvoilla, kun hänet oli leikelty sillä tavalla, että hänen kasvonsa olivat jo muuttunut naamiuksi.
Joo.
Niin, Henrikka Frank, ole hyvä.
Eikö niissä näissä kaupunkifestivaaleissa.
Niin.
Niin, kyllähän tämä on niin nuorille suunnattu, eikä meille.
Ymmärrän.
Tämä meitä myös muistaa tämä. Että eihän tämä nyt niin kauheasti, jos se nyt vähän auton ajoa ja jo, niin kuin haittaa jossain ja sitten. Onko se nyt siis jonkun sammuneen yli joutunut kävelemään?
Ei, mutta se on vaan laiska tapa elvyttää kaupunkikulttuuria. Että laitetaan
Jussi sulta joku nimby-ilmiö sitten.
Niin. No, varmaan sitäkin, mutta laiska tapa elvyttää, että lähdetään tuohon nyt tommoset festivaalit, heti perään tommoset festivaalit, sitten noille tommoset festivaalit. Sitten me ollaan yllättäen niin kuin hirveän tällaisia niin kuin generoitu pöhinää.
Niin, okay, joo,
kyllä voisi vähän fiksumminkin ajatella. Et ei se ole aina, että se laitetaan se festivaali kun semmoinen niin kuin valmis tuote, että otetaan se tuot hyllystä, läntätään tuohon noin ja mietitään, että tuleeko sinne nuoria vai tuleeko sinne vähän vanhempia vai ketä sinne tulee. Sitten tulee bändejä ja näin poispäin.
Mutta mun mielestä Seppo Tiitisellä on hyvä pointti, että on se markkina, että onneksi meillä ei ole tämmöistä suunnittelutaloutta, missä joku sanoo, että nyt meillä on sitten 10 vuotta eteenpäin nämä festivaalit, vaan ihmiset voi niin itse järjestää ja katsoa, tuleeko ihmisiä. Ihmiset tulee.
Joo, se on vähän pienimuotoisempi.
Eilen tuli uutinen, että maailmanmusiikin merkittävin kansainvälinen ammattilaistapahtuma ja festivaali Vomex järjestetään Tampereella ensi vuonna.
Tampere on kyllä oikein mestarina. Siellä on, laskenut kesä, että siellä on niinku Tammerfestistä heti perään tulee 10 muuta festivaalia.
Olisiko pitänyt Ristijärvelle panna tämä festivaali?
Niin. Ois. Jonnekin, mutta ajattelin niitä lehmiä. Ne lehmät
mutta varmaan edes tiedä,
ei lehmiä ole enää missään.
Ei. Se on totta.
Niitä on hyvin vähän. Tuossa kun ajaa Tampereella, niin ehkä 10 saa laskettua parhaimmillaan.
Hei, aikamme alkaa olla täynnä. Kiitän teitä tästä keskustelusta. Entinen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, Aalto-yliopiston professori Henriikka Frank, työelämän professori ja mainosalan yrittäjä Jussi Turhala. Ja oikein riemukasta perjantain jatkoa kaikille.
Kiitos samoin.
Kiitoksia. Kiitos samoin.
Maanantaina Kulttuuri Ykkönen jälleen tällä kanavalla kello 15.02. Pia-Maria Lehtola juontaa aiheenaan Benny Anderssonin ja Jön Ulvauksen musikaali Chess, joka saa maailman ensi-iltansa Helsingissä 8. syyskuuta. Ja tätä lähetystä olivat tekemässä äänitarkkailija Anu Kähkönen, tuottaja Pekka Toikka ja arkistotoimittaja Tuulia Nieminen. Juontajana toimin minä, Jakke Holvas. Radio 1 jatkaa nyt muilla ohjelmilla. Kulttuuri Ykkösen puolesta toivotan kuulijoille leppoisaa viikonloppua.